Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o svetem Anzelmu. Pater Lombardi uradno predstavil apostolsko potovanje svetega očeta na Češko. Slovenski kardinal Franc Rode danes dopolnil 75 let. Sveti oče Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu govoril o italijanskem srednjeveškem teologu in filozofu svetem Anzelmu. Ob tem pa je vernike pozval, naj bosta ljubezen do resnice in nenehna žeja po Bogu, ki sta zaznamovali celotno življenje tega utemeljitelja scholastike, njihova spodbuda za stremljenje k vedno bolj tesnejši zvezi s Kristusom.
Cari fratelli e sorelle, l'amore per la verità e la costante sete di Dio che hanno segnato l'intera esistenza di Sant'Anselmo siano uno stimolo per ogni cristiano.
Dragi bratje in sestre, naj bosta ljubezen do resnice in nenehna žeja po Bogu, ki sta zaznamovala celotno življenje svetega Anzelma, spodbuda za vsakega kristjana, da bo neutrudno iskal vedno globljo zvezo z Jezusom, potjo, resnico in življenjem. Poleg tega naj bo gorečnost polna poguma, ki je zaznamovala njegovo pastoralno delovanje in ki je včasih povzročila nerazumevanje, grenkobe in celo izgnanstvo, spodbuda za vse duhovnike, za posvečene osebe in za vse vernike pri njihovi ljubezni do Kristusove cerkve ter pri molitvi, delovanju in trpljenju zanjo, da je ne bi nikoli zapustili ali izdali, je poudaril papež, ki je po katehezi v različnih svetovnih jezikih pozdravil 9000 glavo množico vernikov, med drugim tudi mlade Slovence iz župnije Artiče in iz cerkelj ob Krki.
Lepo pozdravljam mlade iz župnije Artiče in iz cerkelj ob Krki v Sloveniji. Mesto Rim, kamor ste poromali, je posvečeno skvojo svetih apostolov Petra in Pavla. Njun skled in priprošnja naj vam pomagata, da boste napredovali v veri in stanovitnosti ter tako med svojimi vrstniki neustrešano pričevali za evangeljske vrednote. Naj vas spremlja moj blagoslov.
Papež je vernikom pojasnil, da je kanterberijski nadškof sveti Anzelm bil zelo mistična duša in pomemben človek, ki je cerkev branil pred umešavanjem političnih oblasti v njeno delovanje. Bil je velik teolog, ki je trdil, da kdor se ukvarja s teologijo, ne more računati zgolj na zmožnosti svojega uma, ampak mora istočasno gojiti tudi globoko izkušnjo vere. Kot je dejal Benedikt XVI., je sveti Anzelm govoril o treh stopnjah teološke dejavnosti. Prva je vera, brezplačni božji dar, ki ga je treba sprejeti ponižno. Druga je izkušnja, ki pomeni udejanjanje božje besede v vsakdanjem življenju. Tretja stopnja teološke dejavnosti pa je vednost, ki ni nikoli sat razpravljanj, pač pa kontemplativna intuicija.
Non tento, signore, di penetrare la tua profondità, perché non posso neppure da lontano mettere a confronto con essa il mio intelletto.
Sveti oče je nato še dejal, da so za zdravo teološko raziskovanje in za vse, ki želijo poglobiti resnico vere, tudi danes uporabne in aktualne Anzelmove besede. Ne poskušam udirati v tvojo globino, Gospod, ker ji ne morem niti oddaleč zoprstaviti zmožnosti svojega uma, toda želim si vsaj do določene točke razumeti tvojo resnico, v katero veruje moje srce in jo ljubi. Ne poskušam namreč razumeti, da bi veroval, pač pa verujem, da bi razumel.
Sit nomen Domini benedictum, ex omnum reduspe in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
vi fece cielo e terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trditve in namigovanja, da je papež bil seznanjen s stališči britanskega škofa Richarda Williamsona do holokausta, so popolnoma brez osnove, je danes poudaril papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, ki se je tako odzval na ponovno poročanje švedske televizije o primeru Williamson. Kot je spomnil Lombardi, je Sveti sedež že 4. februarja letos zanikal očitke, da je bil papež Benedikt XVI. Obveščen o izjavah britanskega katoliškega škofa, sicer člana bratovščine Svetega Pija X., ki je za švedsko televizijo izrazil dvom v obstoj plinskih celic v nemških koncentracijskih taboriščih in v število judov, ki so bili pobiti med drugo svetovno vojno. Po Williamsonovem prepričanju je v koncentracijskih taboriščih umrlo zgolj med 200 do 300 tisoč judov in ne 6 milijonov. Papež je po Lombardijevih besedah svoj pogled na holokaust in odločitev, da člane bratovščine Svetega Pija X. Pomilosti, pojasnil tudi v pismu škofom marca letos. Zato, kot je dejal Lombardi, ponovno odpiranje primera Williamson ne služi drugemu kot nadaljevanju ustvarjanja zmede in trušča brez razloga. Williamsonove izjave o holokaustu so sprožile burno razpravo in obsodbe, še posebej strani judovskih skupnosti, potem ko je papež Benedikt XVI. Konec januarja letos preklical odlok svojega predhodnika Janeza Pavla II., ki je Williamsona in še tri druge škofe, ki jih je leta 1988 brez soglasja Vatikana posvetil francoski škof Marcel Lefebvre, izključil iz katoliške cerkve. Williamson je bil nato odstavljen z mesta argentinskega semenišča, saj njegove izjave niso bile v skladu s prepričanjem ostalih članov bratovščine Svetega Pija X., kmalu pa je bil tudi pregnan iz Argentine. Sicer se je škof svetemu očetu opravičil, svoje izjave označil za nepremišljanje in izrazil obžalovanje za težave, ki jih je povzročil zanikanjem holokausta. Sveti oče Benedikt XVI. Je izrazil žalost ob tragični smrti italijanskega misionarja Fidei Donum patra Rogera Ruvolette, ki je bil ubit minulo soboto v amazonskem gozdu. Papež se je na dogodek odzval s telegramom, ki ga je njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone poslal manavskemu nadškofu Soaresu Viereji. Benedikt XVI. Je napad na misionarja ostro obsodil ter ga označil za nizko in kruto dejanje proti miroljubnemu služabniku Evangelija, hkrati pa je zagotovil svoje molitve za dušo pokojnika. Pater Ruvoleto je bil ubit v župniji Svete Eveline na obrobju mesta Manaus na severovzhodu Brazilije. Kot je poročala tiskovna agencija italijanske škofovske konference SIR, naj bi umor sledil vrsti ustrahovalnih dejanj naperjenih proti cerkvi v Manausu in njegovi okolici, odkoder poročajo o številnih kriminalnih dejanjih ter o trgovini z mamili in z belim blagom. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je včeraj na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža novinarjem predstavil podrobnosti papeževega potovanja na Češko, kamor se bo sveti oče ob 20. obletnici padca komunizma v tej državi odpravil v soboto. V sklopu tridnevnega obiska, katerega geslo je Kristusova ljubezen je naša moč, so predvideni različni in številni dogodki, ki se bodo odvijali v treh mestih, v češki prestolnici Pragi ter v mestih Brno in Stara Boleslav. Benedikt XVI., ki bo Češko obiskal kot drugi papež, bo najprej obiskal cerkev Svete Marije Zmage v Pragi, kjer hranijo kip deteta Jezusa. Nato se bo sestal s predsednikom države Václavom Klausom ter kasneje še z drugimi predstavniki političnih in civilnih oblasti. Prvi dan svojega obiska na Češkem, ki bo njegovo 13. apostolsko potovanje izven Italije in 7. v Evropo, bo sveti oče zaključil z večernicami v katedrali svetega Vida, Venceslava in Adalberta. V nedeljo bo papež obiskal Brno, kjer bo na letališču daroval sveto mašo, ki naj bi se je po podatkih organizatorjev udeležilo približno 70 tisoč vernikov. Popovdne se bo sveti oče vrnil v češko prestolnico na ekumensko srečanje, ki bo potekalo na sedežu praške nadškofije. Nagrado bo sledilo še srečanje s predstavniki češkega akademskega sveta. V ponedeljek, zadnji dan svojega obiska v Republiki Češki, bo papež obiskal cerkev svetega Venčeslava v mestu Stara Boleslav, kasneje pa bo na prostem daroval sveto mašo, ki naj bi se je udeležilo približno 30 tisoč ljudi in pri kateri bo papež posebej nagovoril mlade. Maši bo sledilo kosilo s češkimi škofi, Benedikt XVI pa bo češka tla zapustil okrog 18. ure in se okoli 20. ure vrnil v Vatikan. Kot je včeraj pojasnil pater Lombardi, je eden od namenov papeževega potovanja na Češko spodbuditi tamkajšnjo cerkev, naj bo v češki družbi kljub zelo razmahnjeni sekularizaciji nosilka vitalnosti, upanja in ljubezni. Češka je namreč ena od najmanj vernih držav v Evropi. 60% prebivalstva se opredeljuje za ateiste, 27% je katoličanov, 3% pa so protestanti. Zato češki verniki od svetega očeta pričakujejo spodbudna in upanja polna sporočila, prav tako pa tudi smernice, kako lahko v sekularizirani družbi sami prispevajo svoj delež za lepšo prihodnost.
Prva cerkev, ki jo bo sveti oče obiskal takoj po prihodu v Prago, je posvečena Devici Mariji Zmagovalki. V njej se nahaja znan kipec deteta Jezusa, ki je visok le 47 cm. Pobožnost deteta Jezusa je razširjena po vsem svetu, zato ne preseneča dejstvo, da je kipec deteta Jezusa bolj znan po svetu kot na Češkem. Zaradi starosti in krhke lesene strukture od leta 1700 zanj skrbijo le nekatere redavnice, ki so zato posebej usposobljene in kipec vsakih toliko let na novo oblečajo. Do sedaj je shranjenih že nad 100 skrbno izdelanih oblačil, med njimi je tudi oblačilo, ki ga je ročno naredila cesarica Marija Terezija. Kipec deteta Jezusa je bil narejen v Južni Španiji, na Češko pa ga je prinesla kneginja Marija Manrique de Lara, ki je poročila češkega kneza Vratislava iz Pernštajna. Kot poročno darilo ga je poklonila svoji hčerki Poliseni, ki se je poročila z Viljemom iz Rozumberga. Ker ni imela otrok, ga je podarila priorju bosonogih karmeličanov, ki so lastniki cerkve Device Marije Zmagovalke. Ti so kipec najprej postavili v kapelo za novince, pozneje pa v eno od stranskih kapel v cerkvi Device Marije Zmagovalke. Ko so Saksonci leta 1631 napadli Prago in izropali cerkve in samostane, je kipec končal med odpadki za glavnim oltarjem. Tam so ga našli leta 1637 in ga postavili na prejšnje mesto. Leta 1655 je glavo deteta Jezusa okronal zlato krono takratni praški pomožni škof. Papež Benedikt XVI pa ga bo okronal drugič. Včeraj se je v Rimu zaključilo dvodnevno srečanje pripravljalnega sveta na škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki bo od 10. do 24. oktobra prihodnje leto potekala na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Papež Benedikt XVI je zasedanje sinode za bližnji vzhod napovedal v soboto na sprejemu 7 patriarhov in višjih nadškofov katoliških cerkva vzhodnega obreda, dogodek pa bi naj povezal cerkvene predstavnike enega najbolj nemirnih območij na svetu in zastavil smernice dialoga in mirnega sobivanja. O pripravi na sinodo je za naš radio spregovoril latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval, ki je tudi član pripravljalnega sveta. Patriarh Tval je izrazil veselje nad sklicem sinode za bližnji vzhod, rekoč, da glede na razmere, v katerih na tem območju živijo kristjani, muslimani in judi, želijo govoriti o svojih strahovih, bridkostih in željah, ter predlagati poti v prihodnost, utrditi vernike v veri in razmisliti o njihovem preseljevanju. Po patriarhovih besedah je na pripravljalnem svetu bilo govora tudi o vprašanju medverskega dialoga in ekumenizma na Bližnjem vzhodu. Posebej pa je izpostavil, da je najprej pomembno, da so sami katoličani različnih obredov v občestvu med seboj, na to pa se lahko gradi dialog z islamom in judovstvom. Na novinarjevo vprašanje o Tvalovem osebnem prispevku k sinodi za Bližnji vzhod je latinski patriarh dejal, da je njihova cerkev še vedno na Kalvariji, je cerkev, ki nosi križ. Patriarh Tval je ponovno zaprosil za solidarnost in molitev vesolne cerkve ter spodbudil škofovske konference in vse kristjane, da čutijo soodgovornost do krščanske skupnosti, ki je ostala v sveti deželi.
Slovenski kardinal Franc Rode danes praznuje svoj 75. rojstni dan. Ob tem jubileju mu čestitamo tudi novinarji slovenskega programa Radia Vatikan. Kardinal Franc Rode se je rodil 23. septembra leta 1934 v Ljubljani in je doma z rodice pri Domžalah. Šolo je najprej obiskoval v bližnjih Jaršah in nato v Domžalah, maja leta 1945 pa je z družino zapustil Slovenijo in odšel najprej v Avstrijo, nato pa v Argentino. Tu je Rode leta 1952 stopil v misijonsko družbo. V bogoslovje je vstopil v Buenos Airesu, študijska pot pa ga je nato prek Rima pripeljala v Pariz, kjer je bil leta 1960 posvečen v duhovnika. Tri leta kasneje je v francoski prestolnici doktoriral iz bogoslovja. Leta 1965 se je vrnil v Slovenijo, kjer je bilo njegovo prvo službeno mesto pri svetem Jožefu v Celju. Leta 1967 je prišel v Ljubljano, kjer je postal ravnatelj bogoslovcev lazaristov, hkrati pa je začel predavati na Ljubljanski teološki fakulteti, najprej francoščino, nato pa tudi praktično apologetiko, misiologijo, teologijo nekrščanskih verstev, uvod v moderni ateizem in osnovno bogoslovje. V tem obdobju se je veliko posvečal tudi publicistični dejavnosti. Leta 1981 je Rode prevzel službo na papeškem tajništvu za dialog z neverujočimi, leta 1993 pa je postal tajnik papeškega sveta za kulturo. To službo je v Vatikanu opravljal do leta 1997, ko ga je nekdanji papež Janez Pavel II. Imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Kmalo potem je bil izbran tudi za predsednika Slovenske škofovske konference. Na praznik Lurške Matere Božje 11. februarja leta 2004 je papež Janez Pavel II. Dotedanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita imenoval za prefekta kongregacije ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki velja za enega največjih in najzahtevnejših uradov rimske kurije. Od februarja leta 2005 je kardinal Rode član tudi kongregacije za škofe. Kardinal Rode je nosilec mnogih visokih odlikovanj. Pred imenovanjem za ljubljanskega nadškofa ga je francoski predsednik Jacques Chirac imenoval za viteza državnega reda za zasluge, leta 2005 pa za častnika častne legije. Ameriška univerza St. John pa mu je poleti leta 2005 podelila naziv častnega doktorja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.